Silmini sattui loppukeväällä uutinen siitä, että Pietarin pienin draamateatteri esitti toukokuussa vierailunäytöksenä Lontoossa näyttämösovituksen Vasili Grossmanin romaanista Elämä ja kohtalo. Tieto näytelmästä tuli itselleni mutkan kautta ja pitkällä viipeellä, sillä esitys oli saanut ensi-iltansa Pietarissa 11 vuotta sitten draamateatterin kantaviin voimiin kuuluvan Lev Dodinin ohjaamana, ja sitä on sen jälkeen esitetty usein. Mieleni muistui samalla, että olin kauan sitten ostanut Grossmanin romaanin, mutta syystä tai toisesta kirja oli jäänyt lukematta. Parempi myöhään kuin ei milloinkaan, joten tartuin teokseen ja luin sen kesän alussa. Lukukokemus oli vavahduttava. Elämä ja kohtalo kuvaa yli 800 sivullaan mahtavan freskon tavoin Euroopan historian synkimpiä vaiheita 1900-luvulla. Teoksen keskeinen tapahtuma on Stalingradin taistelu Neuvostoliittoon tunkeutuneen Natsi-Saksan armeijan ja Puna-armeijan välillä. Klassisen venäläisen romaaniperinteen mukaisesti kirjassa on paljon henkilöitä, joiden kohtalot sivuavat toisiaan läheltä ja kaukaa. Elämän ja kohtalon tapahtumat sijoittuvat vuosiin 1942-43. Kirjoittaessaan niistä konstailemattomalla proosallaan Grossman piirtää lukijan mieleen realistisen kuvan Volgan varrella sijaitsevasta pommien raastamasta Stalingradista, mutta myös monista muista paikoista noina vuosina. Moskovasta, Kazanista, Kuibyshevista, Kalmuukian arosta, Hitlerin tuhamisleireistä kaasukammioineen ja Stalinin pakkotyöleirien todellisuudesta napapiirin pohjoispuolen talvessa. Vasili Grossman toimi toisen maailmansodan aikana Puna-armeijan lehden Krasnaja Zvezdan rintamakirjeenvaihtajana Stalingradissa ja monilla muilla sota-alueilla. Hän oli todistamassa muun muassa Kurskin panssaritaistelua, Treblinkan tuhamisleirin vapauttamista ja lopulta myös Berliinin antautumista. Grossmanin teosta on kutsuttu 1900-luvun sodaksi ja rauhaksi ja paljon yhteistä sillä onkin Tolstoin klassikon kanssa. Grossman kirjoitti Elämän ja kohtalon 50-luvun lopulla ja uskoi, että se julkaistaisiin silloin valinneen poliittisen suojasään ilmapiirissä, kun Stalinin rikokset oli virallisesti tuomittu. Toisin kuitenkin kävi. Poliittinen poliisi KGB takavarikoi käsikirjoituksen ja puolueen pääideologi Mihail Suslov sanoi, että kirjaa ei tultaisi julkaisemaan Neuvostoliitossa ainakaan 200 vuoteen. Suslovin mukaan Elämä ja kohtalo on Neuvostoliitolle vieläkin vahingollisempi kuin Boris Pasternakin Tohtori Zhivago, jonka käsikirjoituksen italialaiset kommunistit olivat salakuljettaneet länteen. Vasili Grossman kuoli syöpään vuonna 1964 eikä koskaan tullut tietämään romaaninsa lopullista kohtaloa. Maailman kirjallisuudelle ja ihmiskunnan yhteiselle kulttuurille onneksi Grossman oli piilottanut kaksi kopiota kirjansa käsikirjoituksesta. Akateemikko Andrei Sakharov auttoi kopioimaan tekstin mikrofilmille, joka onnistuttiin salakuljettamaan ulkomaille. Elämää kohtalo julkaistiin vuonna 1980 venäjäksi ja pian muillakin kielellä. Suomeksi kirja ilmestyi Esa Adrianin kääntämänä 4 vuotta myöhemmin. Mihail Suslov osoittautui huonoksi ennustajaksi. Elämä ja kohtalo julkaistiin kuin julkaistiinkin Neuvostoliitossa, mutta vasta vuonna 1988 Mihail Gorbatšovin avoimuuspolitiikan aikana. Neuvostoliitolla itsellään ei silloin ollut enää montakaan elinvuotta jäljellä. Kuten historiallisissa romaaneissa tapana on, myös Vasili Grossmanin mestariteoksessa vilahtaa kuvitteellisten henkilöiden lisäksi todellisia historian hahmoja, Stalin ja Hitler. Sotilailla on tietenkin tärkeä osa kirjan henkilökokoelmassa, mutta keskeinen tarina on rakennettu siviilimiehen, tiedeakatemiassa työskentelevän ydinfyysikon Viktor Strumin ja tämän perheen ympärillä. Strumissa on piirteitä kirjailijasta itsestään, alkaen molempien juutalaisesta syntyperästä. Grossman oli koulutukseltaan kemian insinööri ja hän tunsi suurta mielenkiintoa luonnontieteisiin, jotka muodostivat pienen, ainakin jonkinasteisen ajatuksen vapauden saarekkeen totalitaarisessa valtiossa. Elämän ja kohtalon mieleenpainuvimpia kohtauksia onkin sodan ja leirien, kauhujen, shokeraavien kuvausten lisäksi puhelinsoitto, jonka Viktor Strum saa eräänä iltana Stalinilta suoraan kotiinsa. Tutkija on joutunut kateellisten kollegoinsa ja esimiestensä silmätikuksi. Hänen työtään on alettu vieroksua, lainausmerkeissä talmudilaisena fysiikkana, joka on ristiriidassa Engelsin ja Leninin kirjoitusten konkreettisen materialismin kanssa. Strum odottaa pelolla hetkeä, jolloin hänet tultaisiin pidättämään. Mutta mitä onkaan Stalinilla sanottavanaan vapisevin käsin puhelinta pitävälle tutkijalle? Toveri Strum, teette mielenkiintoista ja tärkeää työtä, onko teillä kaikki, mitä tarvitsette. Generalissimo Stalin oli ymmärtänyt, tai hänellä oli kerrottu, että talmudilaisen fysiikan abstraktioilla on yhteys ei vähempään kuin atomipommi. Elämä ja kohtalo olisi hyvin kerrottu reportaasi, jos se tyytyisi kuvaamaan vain ulkoisia tapahtumia, toisen maailmansodan sekä natsismin ja stalinismin kauhuja. Suureksi kirjallisuudeksi romaanin nostaa sen hieno ja uskottava ihmiskuvaus. Kirjan henkilöt eivät ole läpikotaisin pahoja, mutta eivät myöskään pyhimyksiä, lukuun ottamatta ehkä muutamaa poikkeusta kumpaankin suuntaan. Elämä ja kohtaloa lukiessa tuli mieleen Marxin ajatus, että joskus historia toistaa tragedian farssin. Ne hahmot, jotka nykyisin täyttävät suurpoliittisen teatterin näyttämön ja joista kaksi tunnetuinta tapaa toisensa muutaman päivän kuluttua Helsingissä, ovat aika farssimaisia, jos heitä vertaa niihin, jotka johtivat Vasili Grossmanin kuvaamaa maailmaa.